Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj in seveda lep pozdrav predsedniku Slovenske škofovske konference in pa novomeškemu ordinarju gospodu Andreju Glavanu, ki je danes z nami kot tretji razmišljujoči o spravi v letu usmiljenja od slovenskih ordinarjev in sicer na temo Mučenci kot seme sožitja. Hvala lepa, da ste se kljub svojemu trudu odzvali. Mi nismo ravno zelo številni, ampak se bomo pa potrudili, da bomo toliko intenzivneje prisluhnili. Pa gospod Ivan nas rešuje, ko bo vse posnel, pa bo radio Vatikan objavil. In vse mogoče pa to krivda, da ni ljudi, ker potem po radio Vatikan poslušajo. Ja. Tako, pa vas kar vabim k besedi.
Hvala lepa.
Reko je, naj samo nekaj reč pritisnem na nedelo.
Kako?
Nedela, samo nekaj pritisnem. Samo tole. Nedela.
Tehnika. No, ker ni nujno, da se to snima.
Včeraj sem mi že v veliki zadregi se hotel Mateji gor na ognišču telefonirati. Veš, če bi me kapel, bi bila ti kriva. Včeraj sem počival popoldne. Danes večer imaš kofnomeški predavanje.
To bo jutr, ne? To, tako da sem bil v resni zadregi. Ja, nisem v časa pravzaprav, da bi pregledal, kaj ste pravzaprav, o čem ste že govorili, da ne bi o spravi kot taki. Pa vendar bom skušal nekaj, se vsak po svoje pove, zlasti, kar se tiče tega, teh žrtv, teh mučencev in tako naprej. Najprej pa mogoče nekaj splošno, kot rečemo, o spravi, ki bo vedno aktualna. V času tolikih nasproti pa sovraštva med političnimi nasprotniki, med narodi, med verami, kar spremljate tako ali drugače po svetu, kar ima za posledico te cunamije beguncev, zdaj v Grči, zdaj v Sredozemskem morju, zdaj iz Libije, zdaj iz Afrike, zdaj iz Azije. V tem času, pravim, bo imela ima in bo imela cerkev posebno nalogo, da oznanja spravo pa sožitje med ljudmi in opravlja službo sprave tudi ljudi z Bogom, ne? Ker kar je njeno prva stvar. Ta pa je teološko gledano povezana s spravo z ljudmi. Zdi se, da bo cerkev v prihodnosti morala vse bolj prevzemati službo sprave med ljudmi brez ozira na njihovo vernost in na odnos do Boga, torej zgolj v človeškem in socialnem smislu in to na ideološkem, socialnem, nacionalnem in družbenem področju. Zato mora biti cerkev kot taka čim bolj zunaj raznih interesnih, zlasti političnih skupin. Seveda bo morala cerkev v svoje službi sprave računati tudi na neuspehe, na zavračanja, da je bodo mnogi vnaprej odklanjali, posebno iz ideoloških razlogov. Vendar to dejstvo poslanstva cerkve nič ne spremeni. Seveda bodo vedno tudi poizkusi zlorab, kako poslanstvo cerkve upreči v neke ožje interese tudi pri spravi. Sprava je gotovo zelo dolgotrajen proces. Lepo, dober večer. dolgotrajen proces. Le pomislite, koliko časa včasih traja med dvema sprtima v neki družini, med dvema sosedoma, celo med brati in sestrami zaradi kakšne dediščine, ali karkoli to leta in leta in leta traja, zato ni čud. Res je, vedno dolgotrajen proces. Čim večji sta bili bolečina in krivica, tem težje je priti do miru in sožitja. Če eden ali drugi zanika, če pa še eden ali drugi zanika svoj delež krivde in jo v celoti pripisuje drugemu, je pa spravni proces še težji in daljši ali pa včasih kar nemogoč skoraj. Nekaj takega velja tudi za spravo na slovenskem. Zlo, ki so ga med drugo svetovno vojno na slovenskem povzročili okupatori, se je povečalo še potem z komunistično revolucijo, bratomorno vojno in s pobijanjem nasprotnikov v času vojne ter predvsem po njej. S posledicami teh razprti, teh razdorov ali pa bi rekel sprave smo usodno zaznamovani čisto vsi. Pot, ki vodi iz smrtnega krča, se imenuje sprava. Sprava torej dolgotrajen proces. Naj povem kot ilustracija. Kot ilustracija. Doživetje ali pa izkustvo ene izmed naših družin, naš dr. Janez Grill je popisal to v zborniku, ki smo ga mi izdali za ob desetletnici naše škofije, zato bom čisto samo nekaj, kar je on tam noter popisal, kot svojo izkustvo, da ilustriram, kako zavozlanjo je to, kako zavozlani so ti procesi, ti odnosi, kako težko je veliko krat, razen če rečeš tako kot Jezus, odpustim se in ne vedo, kaj delajo, sicer je pa to zelo zavozlano prideti iz vseh teh. Ne. On je takole popisal svoje izkustvo, pravim, ki lepo lahko ilustrira. Pravi, nam je bila ta zgodba očetova, pa od starega očeta, šele dolgo let po vojni, tam po 60. letu, čeprav smo že malo prej slišali, ampak vendarle, začelo se je 42. leta, pravi, v naši hiši je bila trenutno partizanska bolnica. So bili noter partizani in tako. In pravi, oče, oziroma njegov oče, no, ali pa sin, je bil pa pri partizanih, mlad. Kar nekrat pridejo Italijani. Okrog patrulja in pravi, joj, kaj pa zdaj? Zdravnik je povedal, ki je bil z njimi, tam v Gubajna se jih ne bi še drugega ni kazalo, kot da, je, da ga ne bi dobili. Tiste ranjence je pa slamo oče malo pokril in tako. In hiter prinesel šnopsa, pa še eno košaro jajco hotel imeti. In on hitro tisto daje, da ne bi slučajno sami silel noter veklet. Ne? In pravi, to so bili, so dobili in šli naprej. Ne? Toda, kaj se je zgodilo? Nekdo je to videl? Aha, Italijane futra. Italijane je na futrov. Takoj drudan je prišlo, ki šel v zidanco, možakar tam en, ne, pravi ti, a bi šel ti na razgovor z mamama. Na razgovor. In se ni več vrnil. Oče, torej stari oče. Se ni več vrnil. Sin pa pri partizanih, ki so varvali tam bazo 20, ki je bil tam štab, in so imeli velik obroč, da so varvali. In ko je prišel domov, je spričal, kje pa je ata? In so mu seveda so povedali, so šepetali njega, najbrž so ga ubili. In jasno je potem šel tja spraševati in tako. In je rekel, tisti tam, ki je bil, pravi, daj podpiši tole, ne, kar si zdaj popisal, pa kar je se zgodilo, bom jaz dal takoj, tri bom dal ustreliti, če so za to krivi in tako. Ne. Jaz prav nisem podpisal, zakaj bom zdaj še nove smrti, ampak kaj je bilo, pravi, nisem več vrnil ta, torej oče, nisem več vrnil in rekel, če je pa tako, če pa tako delajo, potem je nekaj hudo narobe s temi ljudmi. In ni več šel nazaj in je šel, takrat so še del, so vaške straže imeli v novem mestu in se je pridružil njim. Vidite, potem tako je bilo, da je še en stric, to so en brat, en sin tega obitega očeta, potem tudi šel partizanom, eden je taka kolobocija, tako da, ko so napadali Turjak, je eden napadal, eden je bil noter, pa še en drug je bil, tako da, to je pa totalna zmeda. In potem, kaj se je zgodilo z očetom, oče je bil potem tudi tak je šel v vaškim stražami, potem pozneje postal tudi dol pri domovrancih, je bil konje, je varval, pa skrbil za konje, in potem po vojni 45 leta niso šli, pravočasno se niso umaknili, so jih tle pri zidenem mostu tako rekoč zajeli, ampak vendar ustavili in potem si je odločil še z nekaterimi drugimi ali naprej, pač prebijati se, ali pa razkropiti. In so se razkropili in on je šel domov 45 leta in si je skrival. Teta mu je nosila, torej tam sestra, ne, teta, nosila tam po noči v enem košu, da je tisto vzel, pa si skrival tam v jami, vse tam 45 leta. Ona ga je obveščala, prinašala perilo, hrano in povedala, prinašala tudi novice, med drugim tudi to, da je prišlo do amnestije, ne? Da niso prepovedi kakršnega koli. In se je šel javiti v novo mesto, je šel javiti se in seveda so ga zaprli. In tam so potem še tudi septembra in oktobra so vozili te nesrečne ljudi v Kočevski rok, pravi, so vsak dan gledali te mobile, ki so imeli prižgane luči, kako so šli se dvigali gor proti Kočevskemu rogu, kako je čez nekaj časa so se zastišali streli in kako se je tovornak vrnil spet nazaj v novo mesto. In nekega dne je prišel na vrsto tudi njegov oče. Ampak slučajno je tisti, ki je delal to, od kdo bo šel, kdo bo in tako naprej, ali pa na podlagi spiskov, tako rekoč, nalagal na tovornake, je bil eden partizan iz Sežane, ki je bil veliko krat med vojno pri njih na peči. Prespal ali kakorkoli že. In ga je prepoznal, je rekel, ti, kar v celico pet nazaj. Celica pet nazaj. In tako je on slučajno ostal živ, zahvaljujoč temu partizanu, ki se je med vojno pri njih mudil. Pa je šel sicer pojakom, so ga tam maltretirali in tako naprej. Končno, tako kot je bilo, se ve, veste, da je pač slučajno ostal živ. Vidite, to je, so žalostne zgodbe, ampak hočem eno, in zdaj kdo ne se spravi. Ti ljudje so bili, pravi, so imeli klopi v cerkvi skupaj. Sosedne klopi so imeli. In vendar je prišlo do takega sovraštva, do tega spora in vidite, tako zafeclani so odnosi medosebni, tudi meddržavni, politični, med strankami, kot se reče, ne, skratka. Sprava je lahko počasna oziroma je daljši proces in če Bog ne poseže svojo milostjo, ne pridemo daleč. Vloga mučencev. Vemo, da samo žrtev, nedolžna žrtev lahko izprosi potoke milosti, tudi spravo. Znano in v življenju cerkve nič kolikokrat potrjeno spoznanje je, da krim učencev seme novih kristijanov. Prvi učenec, če ga smemo tako imenovati, nove zaveze je, eni imaj sicer Janeza Krstnika, ki se ga uglavil, ampak lahko bi rekli, prvi učenec je bil Jezus Kristus. In vsi poznejši učenci so gledali na njega. Jezusovo pričevanje in pričevanje poznejših učencev je rodilo mnoga spreobrnenja. Že rimski stotnik, če začnemo pri Jezusu Kristusu, ki je visel na križu, bil priča križanja, priča zasmehovanja na kujskene množice. Veste, kako so govorili, če si sin Božji, ne, če si reši, druge rešil, ne reši sebe, če je on Božji mesija in izvoljenec. A on je, kot pravi pismo Hebrejcem, zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sedel na desnico Božjega prestola. Ko je torej stotnik slišal, kako Jezus moli za svoje rable, oče, odpustim, saj ne vedo, kaj delajo, se je spreobrnil in izjavil. Zares ta človek je bil pravičen. O Jezusu. On, Jezus, srednik, ki je spravil človeštvo z Bogom, je postal vzornik vsem kristijanom, da smo orodje sprave. Potem prvi, kot rečemo, uradni učenec, sveti Štefan, ne, je upiral pogled v Jezusa na Božji desnici in molil podobno kot Jezus. Zelo ga posnema, pač sveti pisatelji so tako napisali, Gospod ne prišteva jim tega greha, ko so ga kamnali. In sad, tudi iz istega razloga so bogokletje, kot so Jezusa križali zaradi bogokletja, ker je rekel, da je Božji sin, tako so tudi Štefana, ko je rekel, vidim sina človekova na Božji desnici. Gospod ne prišteva jim tega greha. In sad je bilo Saulovo sprobrnenje. Ki je to gledal, čeprav se mu je Jezus poznaje še posebej prikazal in kot vemo razodel na poti v Damask, ko je preganjal Božjo cerkev. Prvi kristijani so najprej poleg apostolov, ki so bili vsi razen apostola Janeza mučenci, pretrpeli mučeniško smrt, začeli potem častiti mučence. V mučencih so videli uresničen najvišji vzor svetosti. Združitev s Kristusom v njegovi zmagi nad močjo greha, sovraštva in smrti, v njegovem poveličanem prehodu v poveličane življenje pri očetu. Mučenec se v grščini imenuje Martis, to je pričevalec. Pa Martires, ne? Martires, to je pričevalec, ker je s prelitjem lastne krvi po Jezusovi besedi dal najvišje pričevanje ljubezni do Kristusa. Tako je postal poseben Kristusov prijatelj, mučenec, kar najpopolneje upodobljen po njem, ki je dal svoje življenje za svoje prijatelje. Ker so prvi kristijani mučeniško smrt pojmovali v tesni povezanosti s Kristusovo smrtjo in njegovim stajenjem, jim je mučeništvo pomenilo očiščenje od sleherne krivde in kazni, zato pa neposreden vstop v nebesa. In neumajno gotovost večne blaženosti v nemiljivi združenosti s Kristusom. Z največjo skrbnostjo so prvi kristijani potem začeli zbirati, kot poznamo iz raznih izročil, relikvije mučencev, postavljati nad njimi oltarje ali pa so ugrajevali v oltarne mize vsaj ostanke relikvij. Za razglasitev drugih svetnikov in nemučencev sta potrebna vsaj dva čudeža na svetnikovo priprošno, veste, za te postopke. Pri mučencih pa ni potrebno to. Dokazati treba samo njihovo resnično mučeništvo, saj za beatifikacijo. V ta namen mora biti dokazano dvoje. Da so brez lastnega izzivanja pretrpeli smrt, ki mi jo je kdo prizadejal iz sovraštva do vere ali kakšne krščanske kreposti. Da so drugič, da so usmrtito in morebitno mučenje prenesli potrpežljivo in zmagovito, vztrajali v stanovitnosti do konca. Te dva sta glavna pogoja. Takšna smrt že sama po sebi velja za zadosten dokaz junaške kreposti. Mučiteljevo sovraštvo do vere ali krščanske kreposti, naprimer nekateri so prezirali čistost, ali do dolžnosti, naprimer spovedno mučečnost, ki niso hoteli prekršiti, mora biti dokazano iz smrtne obsodbe, ki jo je izrekel preganjalec, iz zasliševanja, iz raznih ponudb. Recimo, ohranil bo življenje, ostal bo živ, če odpadeš, recimo zdaj ima je aktualno za islam, ne? Veste, da je pred, ko je bil papež zdaj na Lesbosu, je pred njega stopil in vdovec, ki je rekel, musliman, z dvema otrokoma in jokov tam in rekel, moja žena je bila kristijanka in nič ni pomagalo, ko so zahtevali, da zavrne Kristusa, da sprejme islam, so jo obglavili. Nič ni pomagalo, pa moja žena, jaz pa musliman, ampak ne, nič, nič ni pomagalo. Dokazati je treba torej v tem postopku, da je Božji služabnik moral umreti, služabnica umreti zato, ker je bil kristjan ali ker ni hotel storiti kaj takega, kar bi pomenilo odpad od vere. Znano je nekoč pred Maliki, da so rekli, dej, vzemi prgišče kadila, pa zažgi tam pred Malikom, pa bo vse dobro, pa te ne bojo zaradi tega umorili. Pa mnogi kristjani, kot vemo, niso hoteli tega. Ali pa kot veste, pojesti en konček svinjskega mesa pri makavejskih bratih. Današnji mučenci. Sveti Janez Pavel II. Nas je ob velikem jubileju povabil, naj odpremo oči za nove mučence. Rekel je, da je bilo 20. stoletje, ki je za nami stoletje blaginje, a tudi stoletje krščanskega mučeništva. Še več, mučenci so moč cerkve 21. stoletja, ki prihaja. In res, nikoli še ni toliko kristjanov umiralo za vero, kot prav v teh časih. Ne. Zato je rekel Janez Pavel II. Prav satansko delo bi bilo, če bi o mučencih molčali. Diabolično je rekel, diabolično bi to bilo, če bi molčali o teh mučencih. Tudi minula stoletja so bila marsikje stoletje mučencev. Kri mučencev, seme novih kristijanov. Indijan Mantuan, veliko krat ste verjetno že slišali o tem vietnamskem kardinalu, sajgonski, potem je bil načkov koadjutor, ko so ga zaprli in je bil potem 13 let v zaporu. Ste slišali o njem, saj mogoče tako zgodbo, je pa proces za beatifikacijo zanga potika. Je zapisal, da je bilo v Vietnamu v zadnjih 350 letih najmanj 150 tisoč mučencev. 150 tisoč mučencev. Njegova družina je iz roda v rod ohranjala spomin na mučeniške prednike in navaja tudi tole. Družino njegovega pradeda po očetovi strani so na silo ločili, torej otroke, in jih dali po raznih nekrščanskih družinah, poganskih družinah, da bi izgubili vero, medtem ko so njegovega očeta pa zaprli. Tako je praded pri 15 letih, ta praded, vsak dan prehodil 30 kilometrov, da bi svojemu očetu prinesel nekaj riža in soli, ki je bil v zaporu, ki ga, ki ga je prihranil od tega, kar je prijel od svoje družine tam, kjer je, pri kateri živel in delal. 30 kilometrov odšel ob 3 zjutraj, da se je vrnil pravočasno potem na delo, ker je pač moral delati. Pri starem očetu po materini strani pa je bilo še huje, pravi. Leta 1885 so bili vsi župljani živi zažgani v cerkvi, izjema je bil on, ta pradet, ne, ker je takrat študiral v Maleziji. Do drugi so pa vsi pomrli. In danes, zopet rezultat ali sad, danes ima Vietnam polna semenišča duhovnih poklicev. Polna semenišča. Ne bomo rekli samo zaradi tega, ampak dejansko vero moramo imeti, krim učencev, vera seme novih kristijanov, tudi novih duhovnih poklicev. Duhovni poklici se rojevajo tudi torej iz milosti, preizkušnje in zvestobe kristijanov, torej iz milosti, ki jo svojo zvestobo so zaslužili kristijani. To so mučenci stoletja, ki je minilo. Vidite, Maximilian Kolbe bi lahko rekli zavetnik težavnega 20. stoletja v evropskem merilu, v Sloveniji pa jasno bi lahko rekli Blažen Alojzij Grozde, zavetnik mladih in simbol vseh številnih medvojnih in povojnih mučencev. Maximilian Kolbe je sredi nečloveškosti sistema koncentracijskih taborič pričal, da dal življenje za mladega očeta. Upam, da ste vsi verjetno slišali, kako se je to zgodilo. V Auschwitzu, lani sem bil gor in sem bil tudi v njegovi celici, tam v bunkerju smrti, da smo to blizu videli, doživljali, ko so nam pripovedovali. Eden je pobegnil, ali celo več, ne vem, ujetnikov iz taborišča. Jasno so potem izpolnili grožnjo, pravilo, če kdo uide, če kdo pobegne, toliko jih gre v bunker smrti. In res so jih postrojili tam, na dvorišču in prebrali iz seznama. So se slišala imena, priimki in ko je prišel en mlad oče, je pa zaklical ves presunjen v Boga, bil Boga moja žena, v Bogi moji otroci. Imel še mlade, mlade otroke. In Maximilian je to slišal, Kolbe, redovnik minorit, zaprt tudi tam noter, se javi tistemu SS-ovcu, a bi jaz lahko umrl na mesto tega le. Nekaj podobnega ste imeli tudi vi tukaj v Celju, ne, enega duhovnika. Tle, ne, ja, je bilo skoraj podobno, skoraj enako. No in tam seveda je šel v bunker smrti in je potem tam umrl od lakote in ponovat so prej kričali, rjoveli, kakšni drugi. Tokrat, ko je bil Kolbe med njimi, so lepo mirno umirali in on je bil zadnji, ki so ga našli še živega v bunkerju in so mu potem dali celo smrtno injekcijo, da je umrl. To je bilo tik pred Marijinim nebovzetjem, zato mi slavimo njegov god prav 14. avgusta. Marija mu je obljubila venec mučeništva, da mu bo podarjen venec deviščva čistosti, bel venec in rdeč venec mučeništva in to se je potem izpolnilo. Velike vode ne morejo pogasiti ljubezni in reke ne morejo preplaviti, pravi visoka pesem za takšno močno ljubezen, ki jo nekdo pokaže iz ljubezni do Boga in bližnjega. Sveti Janez pa v drugem apostolskem pismu v zari novega tisočletja upravičeno zapisal: na koncu drugega tisočletja je cerkev znova postala cerkev mučencev. Preganjana, preganjanja, preganjanja kristijanov, duhovnikov, redovnikov in laikov so uresničila veliko setov mučencev na različnih delih sveta. In te nedolžne žrtve so kot stalne plamenice pred Bogom, ki prosijo za spravo, za sožitje in tako naprej med ljudmi. Naš mučenec Blažni Alojzij Grozde se ni nikdar ukvarjal s politiko, pravijo. Bil pa je član katoliške akcije. Njeni člani so imeli navodilo, da naj se nasproti brezbožnemu komunizmu bojujejo z idejo, molitvijo, z odpovedjo, pokoro in zglednim življenjem, ne pa z orožjem. Kljub temu se je zdel revolucionarjem prenavarno samo zato, ker je bil izredno nadarjen, izobražen, perspektiven, vpliven, premočrtno in iskreno veren. Moč za življenje po veri je črpal iz maše, zakramentov, zlasti iz Evharistije, ki jo je imenoval sonce mojega življenja. Ko so po novem letu 1943 se ni vrnil v Ljubljano, v Marjanišče, šel je namreč na obisk domačim za po Božiču, in so se začeli spraševati. Ugotavljali so, da je bil duhovno in intelektualno visoko nad njimi, nad nami, so rekli vsemi. Nekdo je dejal, če so imeli za koga drugega vsaj kak navidezno politični vzrok, da bi ga umorili, da so ga, ali pa če so ga že umorili, pri Grozdetu gotovo niso mogli najti drugega vzroka, kakor le zvestobo Bogu. In mnogi so se mu začeli že takrat priporočati, tako rekoč v molitvi, kot mučencu, kot vzorniku. Mislim, da sem, ko sem tukaj predaval, že tudi povedal, da je bil takrat v Marjanišču z njim, čeprav je bil mlajši, tudi moj brat. In je bil je tisti zadnji govor za brezmadežno, je imel Grozde, ko so bili sprejeti še v Marino kongregacijo, ki tam mlajši. Moj brat je takrat v drugi gimnaziji, ali drugi gimnaziji, ja. In je v glavnem zgled vsem ostalim. Tudi brat je rekel, prav, vse smo že takrat govorili, da je, smo ga imeli za svetnika, tako malo bolj, ne tako glih, da bi ga kar častili že, ampak tak, svetniški fant. Spričo njegovega življenja in obetov so se mnogi spraševali, zakaj vendar Bog to dopusti? Ali odrešenje sveta že tako hitro napreduje, da je primerno, če so taki apostoli kar takole naprodaj? Bog jih ustvari, jih obdari z redkimi torej lastnostmi in darovi, jim navdihuje gorečnost, jih pripravlja in potem, ko pride ura, jih stre, namesto, da bi jih poslal v svoj vinograd. Ker vemo, da se je Grozde že odločil, tako rekoč tisti v zadnjih duhovnih vajah, da bo šel da bo postal duhovnik, da bo šel v semenišče. A naše misli seveda niso Božje misli, človeški načrti prav tako niso enaki z Božjimi načrti. Le če pšenično zrno pade v zemljo, obrodi obilen sad. To je logika križa in stajenja, bi lahko rekli, bistvo velikonočne skrivnosti, s katero nas je Jezus odrešil. Ob peti obletnici razglasitve našega prvega blaženega mučenca Alojzija Grozdeta smo imeli na Zaplazu lansko leto škofijsko spravno slovesnost. Postavili smo gor namreč 70-letnica druge svetovne vojne, nas je nekako spodbudila tudi k temu, in 70-letnica teh pobojov, ne, smo rekli, nekaj treba narediti za spravo. In smo postavili tam gor ob prenovljenem Zaplazu, tam na koncu zakristije, velik kamnit tak križ in ob njem pod tistim križem eno tako veliko, kot neko, to je približno veliko, kot ena žara, betonska posoda, kamor smo dali zemljo iz približno, mislim, da 31 teh krajev, kjer so ljudje umirali, tudi naši Slovenci. Ne. No in takrat sem jaz imel pač nagovor, dovolite, da pač par misli iz tega povem. Takrat sem rekel, Nebeško Mater Marijo ter potrošnika za spravo blaženega Alojzija bomo prosili, naj pri Bogu posredujete tudi za dar in milost sprave sožitja v našem narodu. Na daritveni oltar bomo simbolno položili trpljenje, bolečine, molitve, ponižanja vseh žrtv medvojnega in povojnega nasilja. Ne glede na nazorsko usmeritev. Pri spravnem križu bomo shranili prgišča zemlje s kraju trpljenja in smrti od Raba, Auschwitza do Hude jame Kočevskega roga, kjer so umirali in trpili sinovi in hčere slovenskih mater. Sam sem pomagal, so bili bogoslovci z nami v Auschwitzu, da smo nabrali zemljo tam v tih barakah noter, kjer so tudi ljudje umirali in tako. In smo prinesli to zemljo iz vseh. Spravni križ bo odslej stal tu, nedaleč od oltarja Lojzija Grozdeta, našega prvega razglašenega mučenca za vero. Grozde simbolizira vse mučeništvo, ki so ga prestali krščanski in katoliški Slovenci, tudi mnogi nevjerni, čeprav je bila velika večina pa verna teh, med drugo svetovno vojno in po njej. Morali bi vrniti njegovo osebnost v splošno slovensko zavest ob krajih, ki so bili in so še toliko let slavljeni in potiskani v prvi plan kot edini zgledni. Danes nam je za vzor potreben mučenec, svetnik, je zapisal dr. Taras Kermauner, danes malo drugače misli, kot je takrat to zapisal, v spremni besedi k mučenčevemu življenjepisu, ki ga je napisal dr. Anton Strle in je bil takrat ponovno izdan, Miroslav Slana, ki ta zapis omenja v knjigi, v svoji knjigi Slovenski si svetosti, pa pravi, za tega delnej vodi mlade in stare v tretje tisočletje po poti sprave, in naj gasi sovražne ognje v ljudeh in prižiga prijateljske ognje za nove človeške in verske vrednote. Lojze Grozdej je zato prvi slovenski priprošnik za spravo. Kdo naj se potem vprašamo, kdo pa naj se spravi? Pri nas ne le 70 let, ampak že več kot 80 let zija prepad med dvema tokovoma. Grozde je kot vodja Marine kongregacije in član katoliške akcije bil kot navdušen Slovenec v zadnjem javnem nagovoru ob sprejemu mladih dijakov kongreganistov, ko smo rekli tisti 8. decembra 1942, potem za novo leto prvega je pa umrl, govoril. Mi, mladi, ki predstavljamo prihodnost cerkve in naroda, se moramo svoje naloge že zdaj zavedati in moramo že zdaj v mladosti delati za to, da pride na svet nov, boljši red. Nov, boljši red pa zahteva najprej novega, boljšega človeka. Brez novega človeka je nov red prazna utopija. In takega novega človeka moramo ustvariti predvsem mi, mladi. Izoblikovali ga bomo najprej sami iz sebe, in to po vzvišenem vzoru prečistega srca naše matere, po srcu, ki je najpopolnejša podoba Božjega srca Jezusovega. Nasproti tem mladim, ki so se navduševali za družbene spremembe po krščanskih idealih, pa so stali tisti, ki so sicer imeli v mislih pravičnejši družbeni red. moramo tudi priznati, saj mnogi, a hkrati tudi željo po oblasti. Za krvavo revolucijo so se šolali že v bolševistični Rusiji in španski revoluciji. In ta revolucija, ki se je res zgodila hkrati z uporom okupatorju in je povzročila globok prepad zaradi številnih medvojnih in povojnih žrtev, ki so bile kruto pobite ali celo še napol žive zmetane v kraške jame in rudniške jaške, še danes deli naš slovenski narod. Okrog 2000 Slovencev je bilo likvidiranih v letih 41 in 42 do grozditove smrti. Še preden se je kdo zatekel v samoobrambi k okupatorju za pomoč. To sovraštvo je vedno bolj naraščalo. Grozde je malo pred smrtjo bral apostola Pavla in si na strani drugega pisma Timoteju zaznamoval odlomek, v katerem je bil stavek. Vsi, ki hočejo v Jezusu Kristusu pobožno živeti, bodo preganjani. Drugo pismo Timoteju. S tem je izrazil svojo sluto mučeniške smrti, ker je dobro poznal metode revolucionarjev, ki so imeli prav verne, dosledne kristjane, ki so se trdno držali katoliških načel, pa čeprav so zagovarjali nenasilno idejno borbo za največje nasprotnike in tako se je zgodilo, da je bilo več žrtev bratomorne vojne, kot pa padlih na strani okupatorjev. To je znano dejstvo. Samo obžalujemo lahko, da je bolj kot v katerikoli drugi evropski državi prišlo do tega bratomornega boja pri nas in se je uresničila Prešernova napoved. V krstu pri Savici, ki jo poznamo, Slovenec že mori Slovenca brata. Čeprav je večina nosila eni in drugi v svojem srcu ljubezen do slovenske domovine. Ob križu sprave se vprašajmo, kdo je odgovoren za spravo? Vsi. Slovenci in še posebej kristjani, ki imamo za učitelja in zornika Jezusa Kristusa, ki je sam učil prvi ljubiti vse, brez razlike. Celo svoje sovražnike in je molil za svoje rable, oče odpustim, se ne vedo, kaj delajo, ter končno za vse ljudi daroval svoje življenje. Slovenska škofovska konferenca je že ob 50-letnici konca druge svetovne vojne. Po svojem predsedniku nadškofu Alojziju Šuštarju izjavila. Slovenska škofovska konferenca izraža svojo pripravljenost zauzeti nedvomno moralno stališče do vsakega dogodka ali pojava z katerekoli strani, ko je zadostno objektivno in pošteno osvetljen. Ponovno obžalujemo tudi vse tisto, kar je bilo neprimernega ali zgrešenega v ravnanju takratnih predstavnikov katoliške cerkve kot institucije ali kristjanov in se opravičujemo vsem prizadetim. In jaz sem lani rekel, to ponavljam danes tudi tu ob križu sprave, tudi jaz v imenu Slovenske škofovske konference. Do resnice, čeprav nas samo ona lahko resnično osvobodi in spravi, je včasih težko priti. Dokler bodo zgodovinari izhajali iz ideoloških stališč in izhodišč, bo vsak imel in zagovarjal svojo resnico. Zato je potrebno tudi sočutje in odpuščanje brez povratnih pričakovanj. Papež Frančišek nam je v tem blodnjaku iskanja čiste resnice prišel naproti z letom Božjega usmiljenja. Usmiljenje, ljubezen, pa je resnica nad vsemi resnicami. Samo iskanje, kdo ima prav, še lep čas ne bo prineslo sprave. Potrebno nekaj več, resnica in sočutje. Zato sem takrat rekel, dragi brate in sestre, smo se danes zatekli na zaplask Mariji in blaženem Lojzu Grozdetu, na enega od gričev sredi Dolenske, kjer je bilo največ žrtv po vojnih pobojih. Vsaka malo večja župnija v naši škofiji, še posebej, ima na ploščah zamolčanih žrtev od 150 do 435, kar je največ imen teh pobitih, največ po vojni. In sem rekel, če samo zapovem za ilustracijo nekaj, samo nekaj župni, v Šentjerneju je bilo 435 žrtev. V Škocjanu, ampak recimo, takrat je bilo mogoče celovi 4000 prebivalcev, danes jih ima 6500 že. V Škocjanu, ki ima danes takrat tudi verjetno, ali pa ne vem, okoli 2000 prebivalcev, imajo na plošči 296 mladih fantov in mož. V Šentrupertu 246, v Žužemberku 288, v Stopičah, ki še danes ne vem, koliko ima, 2000, mogoče 25, koliko? Stopiče malo več kot 1000, sigurno. Blizu 2000, ali pa 1500. Je tudi 265 žrtov. 250 bilo. Prav po vojni je pa so vse te cerkve polne črnih rut. Same črne rute si videl. Vidite, torej najna Marija, ki je mati vseh žrtov in morilcev, izprosi pomiritev. Na spomeniku sredi nemškega vojaškega pokopališča v Normandiji piše Gott hat das letzte Wort, kar pomeni, Bog ima zadnjo besedo. To velja tudi za vse slovenske žrtve, umrle na vseh frontah, v taboriščih in v povojnih pobojih, velja za ubijalce, morilce, ki so bili večkrat nahujskani in prisiljeni in so šli potem skozi vice notranjega trpljenja očitajoče vesti. Mnogi so težko živeli. Ob križu, ki ga bomo blagoslovili, sem rekel, Boclej posoda zemljo iz 31 taborišč, morišč in pokopališč, ki simbolno predstavljajo tudi vse druge kraje trpljenja. Ob njem bo marsikdo, ki ne ve, kje so pokopani njegovi stari oče, mati, brat, sestra, stric ali sorodnik, prižgal sveče in pomolil ne le zanje, ampak predvsem za spravo, da bi prenehala dejanja in besede razna zmerjanja, ki jo onemogočajo, da bi Slovenija postala bolj prijazna domovina vsem, ki jo imamo radi. Zdaj pa